Вие слушате легендите на София, аз съм Виктор Топалов, а това е рубриката Софийски разкази. Днес говорим за Алеко Константинов, наречен от себе си щастливец. В първата част на предаването ще се опитаме да разберем защо чаровният бухем избира точно този псевдоним и как той предопределя съдбата му. През 1890 година, след кратко боледуване, умира малката сестра на Алеко, Веселина Константинова. Така писателят губи майка си, баща си и трите си сестри в рамките на няколко години. Останал без своите най-близки хора, Алеко посещава своята война в София, която забелязва как малко преди да влезе в дома й, той започва да повтаря думата – щастливец. Нейната първоначална реакция е, че любимият й племенник си изгубил ума. Как е възможно той да реагира толкова спокойно на огромното нещастие, което го е сполетяло? Неговият ироничен отговор я успокоява.
Да жаля? За кого? За себе си? О, не заслужава. Аз останах сам, ще му намеря леснината. Сега нямам вече за кого да се грижа.
Може би именно в тази безисходица се крие оптимизмът на щастливеца. Със смъртта на сестра си, той се сблъсква с последната съкрушителна загуба, пред която може да го изправи съдбата. Самият той по-късно казва, че това е най-тъжният момент в неговия живот. Приятелят на Алеко, Пенчо Славейков, споделя друга причина за избора на този емблематичен псевдоним. Според поета, Алеко Константинов намира утеха и воля за живот в лицето на руснака Филарет Иванов Голованов, когото откриваме в разказите за Бай Ганьо като Филарет Филипич. Двамата стават близки приятели около 1889 година, когато по-възрастният чужденец покрива разноските за Алековото пътуване до световното изложение в Париж. През 1890 писателят за пръв път се подписва с щастливец, като изоставя предишния си псевдоним в превод от руски кръгъл сирак. По-късно Голованов заплаща и посещението на Алеко в Чикаго, което вдъхновява написването на пътеписа «До Чикаго и назад». Двамата остават неразделни до последния ден на щастливеца. Въпреки успехите в творческия си път, Алеко Константинов прави иронична препратка към своя псевдоним в фейлетона «Страст» с подзаглавие «Безделица с претенции на художественост».
Че аз съм щастливец, това го знае цяла България. Но той, което никой не знае, то е, че днес нямах 45 стотинки да си купя тютюн. Това обстоятелство никак не ми попречи обаче да съхраня своето царствено величие. А все пак гледах на света и хората тъй, като че милион ротшилдовци и вандербилтовци могат да ги натъпча в джеба на жилетката си. А пък нашите богаташи не представляваха пред моите очи нещо повече от пепелта на снощната ми последна цигара. Това е всичко хубаво, ама тютюн все пак няма. Да го вземе дяволът. Глупава страст.
В края на текста, лирическия герой вече се е здобил със заветната пара и споделя.
Купих си тютюн. Отидах в килията си, разрязох една нова книга, запуших. Създателю, благодаря ти. Има ли по-щастлив човек от мене?
Една запомняща се реплика на щастливеца гласи. Аз и пари, това са две субстанции, осъдени на вечна раздяла. През лятото на 1894 Алеко Константинов казва пред професор Иван Шишманов, че щастието е относително и според него цивилизацията не е направила един народ по-щастлив от друг. Допълва още, че животът е сравнително подобрен, но количественото отношение между доволни и недоволни едва ли се е изменило и едва ли ще се измени. Във втората част на рубриката «Софийски разкази» ще научите какво друго казва Алеко Константинов в анкетата на професор Шишманов. Връщаме се след музикалната пауза. Това е рубриката «Софийски разкази». Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София, а днес говорим за Алеко Константинов. Още като дете в родния Свищов, писателят се запознава с бъдещия професор Иван Шишманов. Двамата са роднини и връстници и играят заедно по улиците на Дунавския град. В края на 19 век двамата вече са популярни интелектуалци и сътрудници. На 20 юли 1894 година професорът кани Алеко в своята вила в село Владая, днешен столичен квартал. В продължение на няколко дни двамата литератори обсъждат всички свои любими теми. Шишманов казва, че неговият близък приятел е бил безгрижен, весел, непринуден, освободен от всякакви конвенционални задължения, което допринесло за приятната обстановка край Владайската река. Домакинът решава да използва това състояние на духа на своя гост, за да му предостави албум с заглавие «Моите изповеди», в който щастливецът отговаря на 30 любопитни въпроса. От тази анкета научаваме редица подробности от характера на Алеко. Неговата любима миризма е тази на параходите и железниците. Любимите му цветове са розата и незабравката, а кучето е най-симпатичното му животно. Става ясно още, че предпочита ясно сините очи и русите коси, че намира любовта като сърдечна доброта за най-почтената добродетел, а любимото му занятие е писането на хумористични очерки. Разбираемо за бухемския му дух, Алеко Константинов определя голяят на чист въздух в мъжка компания за свое най-приятно развлечение, а най-хубавите моменти в живота му са пътуването в Америка и когато му хрумва идеята за Байганю. Съпругата на домакина, Лидия Шишманова, потвърждава по-късно, че едва след появата на известната Алекова творба, животът му се украсява и изпълня с работа, която му носи радост. Любимата част от деня на писателя е ранната утрин преди изгрева на слънцето, а младото и здраво човешко тяло е най-майсторското творение на природата. Щастливеца не пропуска да сподели и любимото си ястие, а именно пастърма и кисело зеле. Сред най-ценните изповеди, които Алеко Константинов дава, е девизът му – свобода, честност и любов. Около година по-късно албумът с изповеди се озовава у поета Кирил Христов по време на вечеря в дома на семейство Шишманови. Именно тогава той се запознава лично с двама свои бъдещи приятели и ментори – Пенчо Славейков и самия Алеко Константинов. По едно време Христов зачита на глас един от отговорите на щастливеца.
Миризмата на железниците и параходите, прочетох аз високо. Гостите прихнаха и разговорът биде променен. Изведнъж Алека овладя някакво нервно оживление. Кръвта на страстния турист при едното споменаване само на железници и параходи се обади. Той се заови да разправя за познатите на толкова малцина хубости на нашата природа, за Рила, за Родопите, а през това време аз можах без стеснение да разгледам неговото светло възторжено лице. Преди да се увлече в жив разговор, всеки мой поглед с намерение ме уверяваше, че този велик българин не позволява да го разглеждат никак другоядче, освен само като човек. Да се взреш в него, като в някое музей на рядкост, значеше да го направиш изведнъж натегнат, неестествен мълчалив. Той идваше в същото състояние и когато се отнасяха към него изискано церемонно особени дами, може би за това и нея вечер, въпреки видимите усилия, които правеше за да бъде приказлив и непринудено весел, даже въпреки това, че се нещо родее с Шишманов. От него вееше някакво грижливо скривано неудобство, някаква едвам забелязана натегнатост. Отпосле, аз често съм го чувал сам да се признава, че това е него обикновено държане пред полупознати или церемонни хора и че за да се отпусне напълно пред един човек, той трябва да го познава и обича.
В третата част на предаването ще научите как преминава тази незабравима вечер у семейство Шишманови. Останете с нас, защото историята продължава след музикалната пауза. Здравейте отново, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а това е рубриката Софийски разкази. Нашата история за Алеко Константинов ни доведе до една незабравима среща в присъствието на щастливеца, поетите Пенчо Славейков и Кирил Христов и литератора професор доктор Иван Шишманов. Тази среща е организирана от домакина Шишманов, за да запознае своите стари приятели Алеко и Пенчо с младия и талантлив поет Кирил Христов. Историята ни представя именно той в своята книга за трупа на София. Първи в дома на семейство Шишманови на днешната улица Хан Аспарух номер 37 пристига младежът Кирил Христов. Притеснен от предстоящата среща, поетът не участва активно в разговора на домакините, а само нервно се върти на стола, поглеждайки редовно към вратата. Изведнъж на прага се показва Пенчо Славейков със своя неизменен бастун. Не след дълго в дома влиза и Алеко Константинов. Единственият чужденец в компанията, сръбския книжовник Симич, веднага повдига темата за Байганю. Щастливеца, смутен от вниманието, което му се обръща, променя темата и заговаря с младия си колега Христов за неговите литературни опити. Именно в този момент, с цел да избегне този разговор, Кирил Христов посяга към албума с откровения, за който вече стана въпрос. Когато успява да обърне достатъчно внимание на образа на своя събеседник, поетът Кирил Христов прави няколко любопитни наблюдения.
Първото нещо, що ви приковаваше погледа у Алековото лице, бяха две умни, ясно сини очи, които ви гледат така, като че ви гали по лицето мека, пухова ръка. Вие се взирате и спокойния блясък на тия очи и откривате нещо, което се среща само у децата или у крайно добродушните хора. Очите като че се усмихват постоянно, без устата да се смеят. Техният блясък нюансира всеки миг и говори за най-слабото душевно движение. Той сякаш хвърля светло отражение на откритото му и бледно до прозрачност чело. За тихата благост, що духаха неговите прибрани устни, дават горе-долу понятие някои от фотографиите, които са ни останали от Алеко, но общият аромат, ако може така да се каже, на Алековата физиономия, подвижната изразителност на това до висша степен благородно и умно лице, това никакви фотографии не могат ни възкреси.
Следващите часове минават във веселби. Домакинята запита щастливеца дали чете творбите на французина Пол Бурже, на което българинът отговаря, че чете само Тургенев, Мопасан и себе си. Кирил Христов по-късно пише, че в действителност Алеко чете само двама-трима любими автори и затова не разполага с много книги в дома си. Настроението става още по-приповдигнато, когато госпожа Шишманова сяда зад пианото и започва да изпълнява песни от родината си в днешна Украйна. Скоро след полунощ Алеко Константинов, Пенчо Славейков и Кирил Христов си тръгват от дома на професор Шишманов и под светлината на ясната луна прекарват още около четвърт час в истории, шеги и песни по софийските улици. Тази вечер остава завинаги в спомените на младия поет Христов, който не след дълго става съсед на щастливеца. В една от последните срещи между Алеко Константинов и Лидия Шишманова, писателят отново напомня за своя прочут псевдоним. Събитието се случва по време на именния ден на Алеко, а празненството, отново съпроводено с много музика и танци, е в неговия дом. В един миг, домакинът взема чаша вино в ръка, застава в средата на помещението и извиква с радост. Не съм ли щастливец? Нямам ли прекрасни роднини и приятели? Животът не е ли хубав? О, наистина, аз съм щастливец! В четвъртата част на предаването ще разберем какъв съсед е Алеко Константинов и къде се намира, може би, последната му софийска квартира. Останете с нас! Днес говорим за Алеко Константинов, познат като Щастливеца, и стигнахме до неговата, може би, последна квартира. Преди повече от 120 години, на днешната улица Неофитрилски, номер 53, вместо грамаден съпритежателски дом, се намира скромна къща. Поетът Кирил Христов описва сградата и Алековата квартира така.
Имаше 5-6 крачки от пътните врата навътре, една двукатна къща с балкон над входа. Като се изкачат няколкото стъпала в двора, първата врата в ляво водеше в стаята на Алеко. Един прозорец на юг към Неофитрилски и един на запад към градинка, преградена с дъщен стобор от улица Парчевич. До южния прозорец едно канапе, пред него обикновена маса, в северозападния ъгъл направо срещу вратата таблен креват, до самата врата при влизане в ляво етажерка с десетина книги на нея, два стола, няколко незначителни олиографии по стени. Това бе всичко.
Кирил Христов разполага с толкова големи детайли за дома на щастливеца, тъй като за няколко месеца живее срещу него. Историята е подробно описана в вече споменатата книга за трупа на София. Около 1897 в североизточния кът на Софийската централна градска градина, където днес има питейно заведение и декоративен фонтан, се намира прочутия за времето си бюфет. При хубаво време, всяка привечер, по многобройните маси и столове се събират видни представители на интелектуалния елит в града – писатели, професори, политици. Един ден Кирил Христов се насочва към бюфета и попада на Алеко Константинов и Пенчо Славейков, с които се е запознал неотдавна в дома на професор Иван Шишманов, както разказах по-рано. Тогава младият поет споделя с приятелите си, че има на главата си една от най-неприятните работи в живота – да си дири квартира. Но тогава щастливеца радостно му казва, че точно срещу неговата квартира се дава нещо под наем. Христов пише, че макар жилището да бе такво с ужасно, в каквото никога не бях още живял, не е го само, защото ще бъда в съседство с Алека. Нека надникнем в това ужасно жилище през спомените на неговия обитател.
Право, срещу уличната врата на тая къща се гушеше в дъното на двора една развалина, останала от турско време, без ни едно стъпало над земята. Коридорче, две стаи вдясно, две вляво. Тая къщурка се наемаше от Роза и Стоян Попови, които живееха в стаите отдясно. Другите две стаи бяха свърталище на някаква своеобразна българска бухема. Във всяка от тия две стаи имаше по две стари, полушчупени легла с жълти пръчки, една маса и два стола. Всичко изхласкано скърцащо. Под леглата, по един куфар, по стените нищо, освен няколко в най-живописно безредие наковани гвоздя, гдето, ако понякога се окачеше някоя стара дреха, пълто или скъсан панталон, непременно изчезваше, без после да може да се узнае кой го е продал на евреина, който викаше по улиците: «Стари дрехи купувам». Вратите, улична, къшна и на стаите, не се затваряха никога, ни денем, ни нощем. Ако нощно време човек закъснееше до 12 или 1 часа, като се върне, дома си без друго ще намери някого да спи в леглото му.
Съседството между двамата българи ги сближава особено. Често Кирил Христов прекарва нощта у Алеко Константинов, тъй като заварва непознат човек в леглото си. И, следвайки съвета на по-възрастния си приятел, не гони сиромаха от кревата, на който се е настанил, а отива у щастливеца, който предварително е оставил вратата отключена. На тези среднощни срещи двамата разговарят по задълбочени теми, но и по забавни. Веднъж Алеко, в нетипично за него меланхолично настроение, споделя с Кирил Христов, че никога в живота си не бил се сближавал с хубава млада жена, а все с грознички и стари. Понякога домакинът постъпвал по-скоро бащински към по-младия си другар, казвайки му назидателно и размахвайки пръст да се прибира поне в 1-2 часа, когато Христов е усъмнал с другарите си в някоя софийска кръчма. Самият Алеко също посещавал редовно някои столични локали. Любимото негово място е бирарията на братя Прошек, дълбок зимник, залепена до тяхната пивоварна на улица Сан Стефано. Именно там, за да смени темата от най-прочутата си творба, писателят споделя на Кирил Христов изумителния факт, че има дупка в главата. Всички от озадачената компания се нареждат на опашка, за да бръкнат в главата на Алеко, само и само да не говорят за бай Ганю. Накрая в характерния си стил щастливеца заключва:
а представете си, ако и тази дупка беше пълна с мозък.
Приятелството между двамата продължава до заминаването на Кирил Христов в Неапол. Пътуване, на което е трябвало да присъства Алеко Константинов, но отказва поради поет юридически ангажимент към своите роднини. Именно в италианския град авторът на Затрупа на София научава за смъртта на своя близък и обичан другар на 11 май 1897 година. Тази новина го удря като гръм. След завръщането си на родна земя, той успява да се докосне единствено до сърцето на Алеко, което е предадено на доктор Кръстю Кръстев след извършената аутопсия. В последната част от предаването ще споделя с вас няколко места в столицата, които са свързани с живота и делото на щастливеца. Връщаме се след кратка пауза. Аз съм Виктор Топалов, а вие слушате рубриката «Софийски разкази», съвместна продукция на Бохемска София и Радио София. Днес говорим за Алеко Константинов, а в последната част от рубриката ще научите за някои места в града, свързани с живота и делото на щастливеца. Редно е да започнем с една от неговите квартири, може би най-известната такава, която се намира на ъгъла на булевар Дондуков и улица Стара планина. Там той живее между 1886 и 1891 с своите роднини, със своя баща и сестрите му, които губи ненадейно. Днес на това място е поставена и паметна плоча, която можете да видите при някои от своите разходки по булевар Дондуков. Друг интересен обект би бил морената, която е разположена пред Народния театър. Именно оттам, на 27 август 1895 година, започва груповото организирано изкачване на Черни връх, което е организирано именно от Алеко Константинов с една покана в вестник Знаме. Паметна плоча е разположена и в квартал Княжево, много близко до последната спирка на трамвай 5. Тя указва мястото на срещата през 1899 година, вече след смъртта на щастливеца, когато се взема решение за създаване на първото туристическо дружество в България, което носи името на Алеко Константинов. Говорейки за Княжево, е добре да обърнем поглед и към планината Витоша, на която са разположени няколко негови паметници, посветени, разбира се, на щастливеца, благодарение на което днес може да научим повече за неговото участие в развиването на туристическото дело у нас. Любопитен факт е също така, че най-старата софийска хижа, хижата на Витоша, носи името Алеко, отново на щастливеца. Вече споменахме дълбок зимник, прочутото заведение на братя Прошек, което се намирало точно до тяхната пивоварна на улица Сан Стефано. Но друго негово любимо заведение е била гостилницата Средна гора, която се намирала някога на улица Раковски срещу днешния вход на театър Сълза и смях. След неговата смърт на стената на заведението е окачен и портрет на щастливеца. В самия център на София се намира един много красив, впечатляващ паметник на Алеко Константинов. Адресът е булевард Витоша, номер 69, а автор на този паметник е Борис Борисов. Паметникът е поставен през 2016 година и днес ни напомня за чара и обаянието на Алеко Константинов. Негов паметник може да видим също така в княз Борисовата градина, в едно любимо негово място, тази градина, в която той е прекарвал безбройни часове със своите приятели. Паметникът поставен в градината е дело на Борис Гондов и е поставен през 1988 година. За финал, длъжни сме да отбележим и читалище Алеко Константинов, което е учредено през 1897 година, само няколко месеца след нелепата смърт на щастливеца, и днес носи с гордост името му в район Оборище. Това беше от рубриката Софийски разкази, но легендите на София продължават. В 15 часа ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Елена Пъневска застава на моето място с поредните млади легенди.